ma la state sapendo? Bene, amici collezioni al minuti, talachar seduto. Bene, forse ne vedo un dottor. Bene, dottor Grima, forse non affittavo. Ma non senti che dottor Men. Li toqqaf il-komunità tiegħek, se mhux taf x'għamel fażla. Milli qed niddiskutu l-possibilità li nagħmlu. Xi tip ta' sistema ta' dritt amministrattiv. U kellna diversi professor Quilina preżenta diġà, jiġifieri l-ewwel preżentana bir-raġunijiet u bil-benefiċċji li jkollu dan il-kodiċi. Saħna qed inħallu open at this stage. Jiġifieri għandux ikun kodiċi jew għandux ikun xi tip ta' sistema oħra imma li għall-inqas il-liġi ta' dritt amministrattiv ikunu sistematizzati b'xi mod. Imma professor Quilina mar oltre minn hekk, jiġifieri diġà preżenta, forsi ngħaddu jilek ukoll biex kollok idea, isu tip ta' draft ta' x'għandu jkun fih eventwali kodiċi ta' dritt amministrattiv, ovvjament biex draft konklusiv u suġġett għal diskussjoni u jiena xtaqt għalhekk sidinnek il-kumitat jiġifieri biex nagħmel x'huma l-veduti tiegħek f'dan ir-rigward. Jiġifieri, prinċipalment fuq żewġ binari, Dr. Rima, x'inhuma s-sibiet tiegħek dwar il-ħtieġa li bliġijiet ta' natura amministrattiva jkunu sistematizzati b'xi mod. U mbagħad tieni mis-soqsija ħanejtek xi tkun l-aħjar forma f'opinjoni tiegħek illi tali sistematizzazzjoni jekk inti tħoss li hemm bżonn għandha tieħu.
Ovvjament reazzjoni hekk ta' malaj. Fil-prinċipju naqbel lil għaliex effettivament jien ta' istruzzjonijiet limitati ġifieri fil-ambitu tal-amministrazzjoni pubblika anki għaliex l-employer obbligat bil-liġi tal-era illi jagħti informazzjoni lill-impjegati tiegħu qed nilagħbu bl-idea illi jkun hemm website waħda li minnha mbagħad tista' tiftaħ fuq diversi aspetti fosthom qed insemmi neħe Public Administration Act, ċertu liġijiet li qed nara hawnhekk biex li joqtu ċ-ċivili set ngħid Public Administration. Allura il-kodiċijiet ukoll fejn inti allura bi-glossarju li tkun tista' titlob tieħu l-informazzjoni. Jiġifieri jien naqbel ħafna illi s-sib ikollok ftit kodifikazzjoni. Naqbel. Dak bħala prinċipju, jekk forsi permettuli nikkummenta għadetuni il-mikrofon, jekk tajthom daqqa tajn. In-National Archives inħoss forsi iktar hemmhekk għandu jorbot anki given l-esperjenza tiegħi fil-passat fejn kont notar ta' gvern. Naħseb qed nimbotta l-hemm jien, jiġifieri l-notar ta' gvern ikollu żewġ funzjonijiet għandu fil-fatt żewġ funzjonijiet separati bħala notar pubbliku, allura pubblikazzjonijiet tal-atti, eċetera, u l-arkivju. Jien qed nipproponi l-idea li fejn si tratta tal-arkivju, nitkellem mal-arkivista, għalkemm huma atti notarili, ikollna arkivju biex ngħidlek wieħed, u arkivista wieħed, u tifret iż-żewġ funzjonijiet waqt li l-notar ta' gvern jingħad iktar mal-government property. Ġifieri, sinċerament forsi nara daqsxejn għaw
National Archives. Ġifieri qiegħed ukoll favur illi jkun hemm dil-kodifikazzjoni.
Jien naħseb mhux fuq daqqasam biss frankament, ġifieri ukoll familja fuq
ġifieri. Naqblu li fuq da ġifieri. Imbagħad ovvjament is-suġġetti li għandhom ikunu korporati dak għadna naħseb fl-istadju li ndiskutu x'inhu ma dak is-suġġetti li għandhom ikun. Ovvjament, nabdejt jgħu.
Namluċ għal substantive also. Tikon suġġerejt innaċi reġim stabarra. Napromona t-taw. Kif t-għax s-sana ordu ta' amministrativa ġdida t-kuna.
U kol.
U biex t-kuna t-tik u kol substantive reġim.
Pros, forsi s-sawar nismajna ġivri naħseb l-ewel herdil nistaw nikonsidraw għanedek maqbus. Ġivri kullħat qed jaqbel li x-forma jew oħra ta' ħasejħela sistematizzazzjoni għandu jkun hemm. Naħseb nistgħu niffokaw issa fuq x'sen inkludu
jiġifieri
nidħlu daqsxejn iktar issa niffokaw daqsxejn iktar f'dettall. Ma nafx. Professor Kulina.
Jiena xtaqt illi ngħid illi qabel ma wieħed jipprova jiffoka fuq id-dettall, irid isir eżerċizzju iktar wiesa biex tidentifika li ma jkunu l-kodiċijiet bħala suġġett. Għaliex, għaliex pereżempju jekk inti tara l-kodiċi ta' dritt amministrattiv Taljan. Tibda tara li daka hemm ħafna affarijiet oħrajn, bħalmi pereżempju l-espropriazzjoni u affarijiet bħal dawn, liġijiet fiskali u hekk. Illi inti tista' tagħmel kodiċi għalihom biss. Allora pereżempju trid tajt ara jinsa jkoll kodiċi tal-ambjent, kodiċi tal-liġi internazzjonali, kodiċi fiskali.
Jiena prof ma nafx kontx preżenti għal waħda mis-seduti, fejn jiena student u semmejt ukoll is-sistema għax kontatni differenti ta' California pereżempju, fejn għandhom xi sabux li kodiċi. Semmejta hekk, jiġifieri kontatni kif rajta dik is-sistema. U semmejta hekk jiġifieri waħda fost oħrajn. Kont qajjimtu dal-punt, jiġifieri imma biex inkunu prattiċi naħseb ukoll. U Franz naħseb jaqbel miegħ għax dajt x'inhu l-atteġġjament jew ma
jmexxu fuq xi ħaġa konkreta.
Fuq xi ħaġa konkreta.
Jiena mhux qed ngħid inhom isru dawn il-kodiċijiet kollha, jiena qed ngħid li taqbad il-liġijiet li għandna bħalissa, il-500 liġi li għandna fil-liġijiet ta' Malta. U tipprova tara daqsxejn suġġetti jikkaverjaw. Ħalihom bod by elimination tajdara daw il-ħames liġijiet huma public international law, ma dak se nelliminhom ma se nitwaffiq.
Dak l-eżerċizzju
ta' fini ta' kodiċi amministrattiv.
Taħseb
pereżempju hekk inti.
Għaliex le, però naf li diskussjoni kienet diġà aktar wiesa minn hekk u konna qed naraw anke mill-intervent ta' ħadar ta' Prof. Refalo, hemm xi titoli oħrajn li jistgħu jiżdiedu mingħajr ma naqgħu fl-iżbal ovvjament li mbagħad ikun volum tant enormi, per esempio, kien hemm minnhom suġġerit jekk għandix nikludu l-awtoritajiet pubbliċi varji hawnhekk naħseb li nkunu qed nesaġeraw jekk nagħmlu hekk anke jekk nifhem il-loġika. Jew l-korporazzjoni dawk li konna jgħidulhom qabel almenu l-korporazzjonijiet. Ma nafx, jiġifieri ma naħseb xi mod irridu iva niddefinixxu najdu sma daw hemm raġunijiet għax għandhom ikunu hemm, daw hemm raġunijiet għax m'għandhom ikunu hemm. Biex għalmen wieħed jibda jasal għal bidu ta' qafas, kien ma tanki prinċipi ta' kif se jsir l-eżerċizzju għax. Di mhix sempliċement kollezzjoni. Forse nonifikaw għalmenu l-parti tal-interpretazzjoni, jekk hux se toħroġ imbagħad titoli pereżempju fuq rimedju għalih, biex nagħti eżempju ieħor, il-kwistjoni kollha ta' tribunali, jekk taqgħax mat-tribunali, anke ir-rimedju tal-review tal-diskrezzjoni amministrattiva, kif permezz tal-qorti ċivili. Ġieri da irridu nagħmlu da tip ta' qafas biex imbagħad wieħed jibda l-eżerċizzju jilaħħa madwar dak il-qafas.
Biex naħa naħseb biex noħolqu biex isibu anke trid tan-nofs, prof. Jiena naqbel miegħek definittivament, ġifieri jiena il-propensi ta' dejjem kienet l-ewwel ngħidu isma' sistema ħanużaw ġenerali. Però mbagħad Francis forsi anke minħabba l-esperjenza ħafna ikbar minn tiegħi li għandu u allura tajjeb illi wieħed jiġi wkoll ikun prattiku naħseb. Naħseb illi tajjeb illi nagħmlu xi ħaġa konkreta f'dan is-sens, jiġifieri inti diġà għamiltilna draft, issa qiegħ naqbdu xi liġijiet jiġifieri. Ħajkun hemm ħafna liġijiet li assolutament m'għandhom x'jaqsmu ma' dritt amministrattiv. Imma ħajkun hemm xi liġijiet li huma awtomatikament wieħed jiddeċiedi li għandhom x'jaqsmu. U oħra li jkunu borderline. Li wieħed ħajkun hemm kontestazzjoni fuqhom għandhom xi tkulli jew li ħajkun hemm opinjoni diversi jiġifieri ħajkollok. Ammont li għandhom jidħlu żgur. Ammont li huma barra żgur li m'għandhom x'jaqsmu assolutament u ammont li ħajkunu borderline. U allura mbagħad inkunu nistgħu niffukaw hemmhekk fuq. Jekk għandhom xi jidħlu u jekk m'għandhom xi jidħlu għaliex għax jistgħu jkunu overlapping fuq area oħra li jista' jkunu kodifikati in their own right. Fim? Sadattant jiena suġġerejt ukoll imma naħseb il-membri wkoll tal-kumitat ma naqbdux ħafna affarijiet żaqqa għax kellha nispuċċaw nintilfu. Fim? Jiena suġġerejt pereżempju semmejt f'seduta minnhom hemm jekk tara l-ewwel 10 chapters tal-Laws of Malta hemm tal-beħħ tal-faħam. Tal-ċereali, daw, ġi maddaqqa tajn, daw jistgħu tiru. Però jekk nagħmlu dak l-eżerċizzju għavolja li sempliċi, jiena mhux sempliċement intajruhom li hemm, imma tabdeb taċ-ċereali. Prof Refalo, prof.
Taqda eżerċizzju tip ieħor għax inti qed tgħid. X'hemm fil-liġijiet tagħna llum li matux utili, matux tagħna li tista' tajjar. Atakka esercizju motiħ, esercizju li tuqqa tattentabna xistaj kun ġertu għaparijiet taħsibum matom xutili. E unbat s-sib, per esempio, kienem martikolu famuż tal-kodiċi teruħan, li instab ħafna utili fil-1980s, meta kienem il-kawza tal-prusustas, il-kaċin tal-papa tijak. Għax tal-ispont tal-applikazzjoni tal-kazistika franċiża. E dak l-artikolu qatt ma kien approkat u hemm sentenza wkoll li ma ġiex approkat, jaħseb meta inti tapprokat li toqgħod attent biex taħseb li ċertu affarijiet mhumiex utili. Jien sta nissuġġerilkom xi ħaġa, jien kont naqbad tard. It-tarf li tritu taqbdu mhux li tissistemaw il-liġijiet amministrativi, allura kont nindividwalizza li mal-liġijiet li nissistematizza. U naqbad minn dak il-qafas u mbagħad naraf li ma qafas nistampoġġihom. Għadana m'intix ħa din hija ħaġa li toħtilkom ċertu ammont ta' żmien biex intkom. Biex intkom taħdmu għatajjeb.
U l-forma ta' suġġerimenta li xekta kif dejjem ngħid, insomma iktar ma niffukaw. Iktar ikun hemm progress ukoll fix-xogħol tagħna.
Min kien suġġerimenti għat li lejjena li kontet najt li għat għabat il-ħamismet li ġili għan fil-liġi ta' Malta u t-prova t-kategorizzom skon suġġet għalli meta ta' melek automatikament et-telimina dawk il-liġi li mu miex natura amministrativa għaxettaj danu ma' liġi fiskali, danu ma' liġi tal-ambjent, danu liġi tal-istampa, xandir, ecc. Issomma tibqa' lek l-issju tal-borderline, per eżempju kien titara l-kodiċi taljan, issib illi il-liġi tal-cultural heritage huma parti mill-kodiċi ta' dritt amministrativ. Issa, dal-komitat imbagħad ikun qed jiddeċidi jekk issa jagħmel pereżempju kodiċi tal-ambjent u allura qiegħdhom hemmhekk dawk il-liġi.
Nien nifhem jiġri l-problema se tħub. Se tħub. Però naħseb aw qed nara jiġri meta wieħed jaqgħod is-suġġerimenti li qed isiru illi ejja naqblu fuq dak li għandu jidħol. Ħajkun hemm bi fuq ċerti elementi fuq ċerti liġijiet illi żgur għandhom jikkonkludi. Fejn ħajkollna l-borderline? Fejn ħan identifikaw il-borderline, nittakil jgħu wieħed wieħed. Semaj, un bat jazgu għu għal-long, un bat nifukaw jekk ħan jgħidu tal-ambjent, un bat nikkonsidraw dakinar, meta nġu biex nikkonsidraw, isma, dan ħaj konna kodiċi tal-ambjent, kif hemm ħafna pajjiżi li għandhom, għax jiena rajt, u koll li hemm ħafna pajjiżi li għandhom kodiċi tal-ambjent, u allura l-planning laws, il-post naturali tagħhom, un bat ikun iktar hemmhekk mill-li hawnhekk. Imma naqbdu issues partikulari li mhux ħajkunu enormi, ġiri, għajkun hemm numru ta' issues li ħajkunu borderline. U nittakil jew wieħed wieħed, u mbagħad nieħdu deċiżjoni, nieħdu deċiżjoni dakinhar. Però l-inqas kif qal il-prof u naħseb kif fimt li qed jgħid nhar biżem minn demek ukoll, naħseb isma' ejja nimxu fuq li ħa naqblu, fuq li qed naqblu fuq, għal inqas ikollna xi ħaġa konkreta fuq x'nibnu. Aktar milli jkollna xi ħaġa vaga li qed neliminaw. Ejja ninkludu aktar milli nara x'ħan inkludu, aktar milli x'ħan eliminaw. Slopinjoni tiegħi. Tella fuq id-dritt amministrativa qed nitkellmu. Il-prof jiena naħseb illi mis-suġġerimenti li qed nagħlek qed tifhem tajjeb. Għandna dawn l-erja qed naqblu fuqhom nibdew naħdmu fuqhom. Tajjeb? Meta niġu għal borderline u mbagħad niddiskutu kull każ kull każ għalih. Tajjeb? Ma nafx ma x'in il-valuti.
Ma l-idea naqbel li mhux qed naqbel mal-metodoloġija kif isser l-eżerċizzju. Jena tnajt l-ewwel identifika x'għandu jidħol fil-kodiċi bħala suġġetti. Mbagħad wara jidħol fil-liġijiet speċifiċi, jiġifieri. Inti fil-kodiċi amministrattiv ħad daħħal liġijiet finanzjarji, inti fil-kodiċi amministrattiv ħad daħħal liġijiet tal-ambjent, inti fil-kodiċi amministrattiv ħad daħħal liġijiet regolaw is-servizz pubbliku. Ġew l-ewwel identifika l-issues li ħad daħħal hawn is-suġġetti. Mbagħad naturalment jekk inti ddeċidejt li ħad daħħal liġijiet fiskali, kull mar dan għamlu naqbdu liġijiet fiskali dwar dawn l-10 mela dawn l-10 se jidlu fil-kodiċi. Jekk hemm il-liġijiet li jibilgħu s-servizz pubbliku hemm dawn il-5 se naqbduhom u se ndaħluhom. Ġifieri kwestjoni ta' metodoloġija ta' kif ħad tagħmel l-eżerċizzju.
Qabel professur.
Qed nista' jien Infamil, ne fem il prosaquilin anche, cioè esercizio accademico, come constante, è interessato l'esercizio accademico, e si è l'esercizio pratico. E il problema è adena. Lì a quinto cittadino il codice amministrativo, vero? Al macchinuamo il francese, come seguo, al posizione francese. Lì indice art, le maete lì sli uguale al caso, ma non si sli uguale al caso. O mai o anche chi cubi ha che lo io prova il lom mai sta che con lo successo ash il posizioni le ottiene il lom anche il cap dell'amministrazione pubblica ia posizioni lì ma te sta ti ci riflessa anche il modello sta non ma te 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 che la codici amministrativi e te che la modello d'amministrazione. O allora entkom saġġamenta għattu, isma ħna ħan il-limitaw ruħna li jem ċertu liġijiet ta' natura amministrativa li jkunu aħjar jekk poġġihom flimkienu taqgħodhom. U ħan għamlu dan, sa se jaħlu kodiċi amministrativ, se jaħlu kodiċi tip ieħor, mhux ħaj jagħmel differenza forsi ne hemm, fin kellha l-eserċizzju tal-prof Sabbilina jpoġġi f'sitwazzjoni fejn inti. Għadajt, isma jien ħan nirriduċi il-liġijiet kollha dal-pajjiż f'kodiċijiet. Issa meta l-liġi ma kienx leġislata, ma fiż-żmien Napoleon ta' kien jagħmel sens ħafna x'kien joħloqlok sitwazzjoni ta' ċertezza. Illum fejn niżviluppajna liġijiet speċifiċi biex jattakkaw il-problemi kif iqumu. U il-modell ta' amministrazzjoni li għanna u il-modell kostituzzjonali li għanna jeżiġi li ħan komplu namlu hekk. Ifisser mhux pensabbli li xi gvern ħaj jirrestrinġi ruħu li għajt jiena ħloqt il-kodiċijiet, issa jien kull marrit nagħmel ħan għamlu permezz ta' ementi ta' dawk il-kodiċijiet, għax forsi l-gvern jkollu proġett u jgħid jiena għandi bżonn liġi speċjali biex tatwa dan il-proġett u ħafna drabi jeħiġri. U jagħmilha. Ifisser il-fatt li inti taqbad il-ħames mit kapitolu. U tissistema f'kodiċijiet mill-lat akademiku għandu ċertu valur, ma mill-lat prattiku legali. Għandu l-ebda valur għax sena wara ħajja jkollok il-liġijiet barra l-kodiċi. Il-forsi jfisser inti ma tistax tasal situazzjoni li ħadd irriduċi kollox f'kodiċijiet. Għax biex tasal f'dik is-sitwazzjoni trid tarmi l-aħħar 200 sena tal-istorja.
Jiena nipprova għadha żewġ idejat sakemm ma tistax taqgħod żewġ idejat billi tgħid li tagħti l-daqqa tajn lejl 500 liġi kapitoli sempliċiment biex tara għalmenu prima faċi dak li għandu ikun għal skop ta' kodiċi amministrativ, jew kif għatti borderline, jew ġibri, għax iva li niprofaw li kategorizzaw kollox, inkonsi, meta anki kienet tibda l-moment, nikonsidra li għati kategorizza kollox, najt kuzgur għak l-ikbar kategorizza tkun il-miscellanja, se ma jom, ġibri, li tista ta' merek u kolz, għax inti tkun għamilt eżerċizzju, eħan bidominaw, eħan konu realistiċi u pratiċi, zgur dal-kumitat, sa' kemma nitolbu, xal. Al risorsi ma nafx nirreperti għal dottor Grimo e kem se kem ma dati dixi armata ta' 200 espert legali e kolla jahmu ek nasib li itkun ħolma kbira li nasfro xie kodifikazzjoni ta' kollo xu jek tittara u kollu mbati ix desiderabli u koll imma li uħet jamil analizi xri fida sensa li prova naqqati dijata xie kultan mish dawx dijata necessarimet ikunu konfliġenti biex inkunu ċerti li rajna kull ma kena naraw għal skop ta' inklużjoni jew għal skop ta' esklużjoni għal skop li najdu neħ deċiżjoni law jew hemm, naħseb semmek ma jkun ġara xejn.
Jiena li xtaqt jekk tippermettili onorevoli Herrera, li xtaqt ngħid qabel l-intervent tal-Prof Sefaro kien li inti meta għamilt l-intervent tiegħek semmejt żewġ tipi ta' liġijiet, pereżempju liġi dwar servizz pubbliku, dik awtomatikament għandi nifhem illi għandha tidħol Dik hija waħda milli m'hemmx dubju dwaru. Imbagħad borderline hija li ġiet tal-ambjent pereżempju. Allura huma ta' natura differenti dawk it-tnejn li semmejt inti fuq il-liġi tal-amministrazzjoni pubblika ta' servizz pubbliku żgur li għandha tkun inkluża. L-oħra mbagħad meta jiġi l-mument niddiskutuha jekk għandix jekk isaqsir naħseb li għandha tmur għandha tibqa' li għax hija xi ħaġa ambjentali u nemmen ma nafx. Illi għazmin li ġej, illi ġiet ambientali iktar ħaj fjorixxu. Għax naħseb il-kuxjenza li għaw fid-dinja favur l-ambjent u n-nuqqas tal-leġislazzjoni li kellna, there is room for improvement u amelioration in that field. Iġi naħseb ħajra ħallua, emmek, u ma. Onorevole Henry.
Ħadarba, il-professur Akulina ġibid li l-attenzjoni għal provvediment li hemm l-standing orders. U fit-tixtu?
Interessanti ħafna.
Mutant fi, kiktib fuq, l-iskop tal-standing orders u illi il-parlament meta jilegisla, kemm jista' jkun jekk qed jilegisla
fuq
suġġett partikolari, jemenda dak il-kodiċi partikolari u mhux jikkrea liġi ad hoc, jekk jgħidu standing orders, jekk naturalment se jkun hemm liġi sui generis, allura mbagħad jilleġisla kapitlu għalih. Però l-ispirtu ta' standing orders jgħidu biex ikollok organizzazzjoni tajba u ordinament ġuridiku tajjeb u li jekk inti s-tamenda kodiċi kriminali, s-tamenda liġi kriminali, tamenda il-kapitlu 9. Mhux pereżempju għandek section li ddili mal-pieni fil-kodiċi kriminali, u mbagħad għandek il-Probation of Offenders Act għaliha.
Semmejt għal-bini fil-parlament.
Eżatt, ma ta' minn sens. Issa, l-idea tal-amministrativ. Kull ma hemm, basikament, għalla li jirregola judicial review, għam dak l-artiklu wieħed fil-kodiċi. Però naturalment issa u l-poter tal-qrati kien biex jirrivedu l-arbitrarjetà tad-deċiżjonijiet ministerjali awtoritajiet oħra basikament. Dak li konna nifhmu qorti amministrativa f'Malta, qorti ordinarja vestita bil-poter li tirrivedi l-arbitrarjetà tal-eskuttiv. Illum però, u għalhekk qed nitkellmu fuq il-kwistjoni tad-dritt amministrativ, meta ikkrejajna sa l-ewwel darba it-Tribunal Amministrativ Kompetenza Ġenerali, kien hemm xejn diżgwid bejni u bejn kam kien qed ta' tkun sezzjoni tal-qorti, u ħrid jagħmilha tribunali presidut minn maġistrat, però wieħed jara kif se tevolvi, però il-funzjonament issa ta' dak it-Tribunal Amministrativ. Mu issa jkun biss riviżjoni tal-arbitrarjetà o meno tal-gvern, imma sa tkun pereżempju biex tirrivedi deċiżjonijiet pereżempju tal-EDT fuq punti tal-liġi. Jekk pereżempju ma kellix toħroġ liċenzja għall-basis jew le, jiġifieri issa il-qrati se jiġu vestiti f'poteri illi tradizzjonalment dawn il-poteri kienu vestiti f'tribunali ad hoc kien hemm 180 u 170. Bord u tribunal. Allora ovvjament issa hemm neċessità ta' kif l-qrati se jibdew jinterpretaw liġi amministrativa li m'għandniex liġi amministrativa per se. Għalhekk jiena xtaqt u l-idea tiegħi kienet illi kif qed nagħmlu illi nissenjalaw dawk il-kapitli jew provvedimenti f'kapitli illi jixxiebħu li għandhom aspett qawwi ta' amministrativ. U allura nkunu qed nikkonsolidaw il-leġislazzjoni f'dan is-sens. Naqbel ma jinrek ma l-professur jaf ma tistax tagħmel kodiċi per se, però konsolidament għandna qed ngħidu jiġifieri il-kapitoli jew partijiet mill-kapitoli li huma relatati wieħed jirriorganizzhom. U mbagħad hekk wieħed irid tkun aktar ambizzjuż at one point in time ġifieri din għad tkun faċli iktar faċli illi naraw jekk hemm xi ħaġa mill-aspett sostantiv li nistgħu forsi nissuġġerixxu u nżidu.
Jiena naħseb kif qal il-professur ġifieri huwa proċess. Xeftit jos, akademiku u koll. Pero ċertament, irridu kunu prattiċi biex mill-lat prattiku naraw xan kunu et nerpu fil-leġislazzjoni tagħna. U naħseb, li qed issemmi int, u importanti li naraw x'għandna nieqes, u naħseb, meta għandek diversi liġi jitim xarda l-emmulaw, inqas tista' tinduna x'għandek nieqes, meta tiġi biex tikkonsolida, ħa tinduna iktar x'jonqos. U naħseb dak wieħed mill-benefiċċji apparti mill-qed naħseb meta jkollok sistematizzazzjoni issa tagħti ruħ aktar ta' prinċipji lil dik is-sistema. Kull sistema hija animata minn ċerti prinċipji. U naħseb meta qed tikkonsolida u qed tarmonizza u qed toħloq sistema, naħseb iktar tista' tagħti ruħ lil dik il-leġislazzjoni. Illi tkun fl-aħħar l-aħħar ta' anima tkun il-backbone tista' tgħid dik il-leġislazzjoni. Prox, ma nafx, jiġifieri, at this stage, forsi xtaqtek it-tina ta' xejn idea għax aħna konna tlabnik il-kumitat. Konna tlabnik ukoll biex tara xi sistemi ta' ġurisdizzjonijiet oħrajn. Ma nafx inti x'pożizzjoni għedinna per eżempju xinin natura ta' dawn il-kodiċijiet u xemm inkluż biex nibdaw nħeddu dejjem.
Ene dwar dak it-tarum qed wieħed u jvarja ħafna minn xulxin, pereżempju hemm ċerti kodiċijiet bħal dak tal-Filippini li rajt għandu ħafna affarijiet li qegħdin fil-Kostituzzjoni fil-Kastana, pereżempju semmi fuq il-bandiera, l-insim Malti, reliġjon, eċetera, eċetera, jisulgħu l-kapitlu hekk. Ġifieri mhux ma tistax toħroġ pattern u tajt il-kodiċijiet fihom daw l-affarijiet, tara table of contents ta' kull wieħed. U tara xi trattaw, per eżempju l-kodiċi Franċiż, l-enfasi prinċipali tiegħu hija fuq proċedura amministrativa. Allura jsek speċi għandek it-Tribunal Amministrattiv tagħna jidħol ħafna proċedura kif it-termini, kif isiru n-noti ta' sottomissjonijiet u affarijiet. Ġuri dak il-kodiċi huwa iktar ibbażat fuq proċedura ministru sostantiv. Il-kodiċi Taljan li hawnhekk sibt kopja tiegħu fil-Libret Università, hawn kopja tan 1995 dan. Huwa iktar sostantiv minn proċedurali, imma mbagħad ikopri ħafna affarijiet li forsi wieħed mhux neċessarjament jikkonsidrahom f'kodiċi amministrativ għalhekk qabel bdejt ngħid li tittara kien tix ħadd daħħal il-financial services ġew fih, kien tix ħadd daħħal il-fiskal leġiżlazzjoni fiskali, leġiżlazzjoni dwar l-impjieg. Daw it-Taljani daħluhom fil-kodiċi tagħhom, is-sena miegħek naqbel ma naħsibx għandna mmur il-kodiċi bħal da, jien naħseb għandu jkun kodiċi li. Dan huwa l-kodiċi, il-kodiċi amministrativo hija version ta' 1995. Issa meta inti tibda tara it-table of contents tiegħu, dan tanti kopri affarijiet, jiena ma naħsibx dan hemm sens illi jkollna kodiċi ta' dan ix-xorta. Jien kieku nippreferi jkolli kodiċi fiskali naqbad il-liġijiet kollha fiskali jkunu ġew wieħed, jew inkella kodiċi tal-ambjent fejn taqbad liġijiet tal-ambjent, cultural heritage, planning u tiġbolu.
Jiena propens ma għaliex jiena propens li dik iż-żgħar ukoll, jiġifieri dik liġijiet fiskali.
Ikkonvizar il-kodiċijiet iktar kompatti u iktar iffukati fuq suġġett partikolari.
Skużani, prossimi, anke ma jkunx kodiċijiet, jiġifieri jekk imorru għall-sistema li qed naħolqu sistema nissistematizzawhom daqsxejn flok ikunu jiġru l-hemm u hawn nagħmlu xi testi.
Kemmen hekk kif qal prof Sejn Refolo tajjeb ħafna dan ma jfissirx il-liġijiet kollha jispeċaw ġo kodiċi għax dejjem se jkollok xi liġi speċjali kif profs. Illi ma tistax tikkategorizza. Jew inkella taqtalek it-kazzek prostu jew tricodes. Għalli di fejn qiegħda ġoda jew ġoda. Kif kellna l-aħħar darba ma tatkellimna fuq l-Interpretation Act, għadna l-Interpretation Act, fejn qed tikklassifikah?
Ma fuq l-Interpretation Act, ma nafx għandix. Għax għamet li xu, jekk għandix nkludu għaw dis-sistema ta' dritt amministrattiv għanajt hekk jew għandix tibqa' liġi għalija sui ġeneris.
Sopra ġbir bħall-Kostituzzjoni u probabbli tkazz ikross, imma again jiġifieri nifhem id-diffikultà fejn toqgħod l-iktar toqgħod l-amministrazzjoni pubblika l-interpretation hekk. Il-banda l-oħra
ġiġin il-pożizzjoni cross fuq għadin.
L-interpretation hekk x'għandek għandek l-interpretazzjoni tal-leġislazzjoni sussidjarja. L-interpretazzjoni tal-klim fil-liġi li ta' natura ġenerali, quasi italjani poġġuha tisa' preleġġi li amministrativ, però l-interpretazzjoni tal-liġi sussidjarja hija amministrativ. U l-eserġizzju tal-poter amministrativ hija amministrativ. L-interpretation act ġiet fis-seħħ. Ftit wara li kien hemm il-kawża li jitilli kontra tal-kummissarju aw ta' kontra l-housing secretary.
U plus, inti jekk niftakar tajjeb konti suġġerejt ukoll li hemm bżonn xi emendi mhux ħażin fil-semaj. Kux hekk?
Jiena kontatt li speċi l-interpretation act tagħna kienet ibbażat fuq l-interpretation act Ingliż tal-1889 iftakar sew is-sena. U illum il-ġurnata għadda ħafna żmien minn fuqha l-Interpretation Act u meta tal-Interpretations Act
tal-1889
tal-Ingilterra. U meta mbagħad tara l-Interpretation Act kif evolvu f'pajjiżi li huma simili bħala leġislazzjoni Ingliża bħal New Zealand, Kanada u Australija, tada kem uma iktar detaljati u kam jatu iktar construction aids dil rati bimeteġu biex interpretaw il-leġislazzjoni. Allora jien kontent naħseb illi xi darba eventualment ikun hemm bżonn illi din dan interpretation qed jiġi anke aġġornat bħala parti
sostantiva tiegħu. Fil-każ li jiġi aġġornat għax dinha rridu nobtu żewġ affarijiet. Jiġifieri jekk l-interpretation hekk temżol li tiġi aġġornata allora ħankun qed nidħlu fil-kwestjoni tal-interpretation hekk irridu naraw u nissuġġerixxu aħna wkoll kumitat nissuġġerixxu eventwali emendi f'liema direzzjoni għandna mmurru. B'dawn l-emendi l-interpretation act jiġifieri l-iskop tagħha jibqa' kif donna qed naqblu ta' natura amministrattiva mbagħad?
Iva, jibqa' ta' natura amministrattiva għax effettivament inti qed tibni fuq l-ewwel parti tal-interpretation act fejn jagħti t-tibsir tal-kliem wara il-prinċipi li għandek tintuża biex tinterpreta l-liġijiet f'dik taqa' taħtik il-parti. Mhix qed nirreferi għall-parti t-tieni waħda ta' subsidiary legislation, iktar kont qed nirreferi għall-ewwel parti tal-interpretation act.
Jiġifieri, prof, forsi ġifieri inti qed tgħid li mbagħad meta ħad tiġi emendata u forsi ħajżidula section xorta ħad tibqa' ta' natura amministrattiva u allura jekk qed nikkunsidrawha kif jidher li qbil li tiġi inkorporata f'din l-istruttura. Meta ħad tiġi emendata xorta ħad tibqa' tinkwadrawha f'din l-istruttura.
Iva hekk qed ngħid.
Biex jiena qed ngħid dan għaliex. Għax jekk ħaniġu biex nikkunsidraw issa, tajjeb li nikkunsidraw l-emendi li hemm bżonn ukoll. Ma nafx jaħsbu, x taħsbu. Xie x-opinjoni ta' għadkom fuq għadi? Solu b'daw minna dell-interpretation act, ġifi?
Nħoss personalment li l-interpretation act ma t-istonax jek tkun parti.
Dika jider li qbilna, pero jena li kont qed tissuġġeri xi ħsieb forsi. Illi fil-waqt illi orma jisuha qbil li għandha tkun inkorporata, nikkonsidraw ukoll emendi għaliha milli jidher għajna lura. Biex mhux biss jiġifieri naqbdu inkorporaw. Ikun hemm proċess li nagħmlu kompendju imma wkoll isma' x-riformi hemm bżonn isiru. Dinha milli jidher immudellata fuq liġi tal-1989 kif qegħdin nagħmlu prosakulina u naħseb minn dak iż-żmien l-awl. Hemm bżonn naqtaq xi emendi mhux ħażin. Dr. Farrugia.
Jiena m'iniex daqshekk perswata li għandha tiġi inkorporata kollha. Speċjalment kif qed jissoġġerixxi prof Sakolina illi ħad tiġi aġġornata kif naħseb li għandha tkun, ħajkun hemm dispożizzjonijiet ta' natura ġenerali li japplikaw għal-liġijiet kollha. Illi jista' jkun li posthom allura ma jkunx kodiċi amministrattiv, ma jkun f'post ieħor. Aw il-dispożizzjoni diġà jeżistu fuq l-interpretazzjoni ġenerali tal-liġijiet. Mbagħad jekk ħadd iħu x'issmu dak li qed jissuġġerixxi l-profs internalates to construction that externalates to interpretations, presumption, retroactive application of the law, illi ma narahomx su dwar piedi, ġifieri x'issmu. Ma narahomx tal-natura amministrattiva.
Ma dawk issa għan tissuġġerixxi li jissoġġu korporati u inseriti x'imkien ieħor pereżempju?
Li l-interpretation hekk jiġi divis ħanamlu hekk
kontinwati. U daw f'dak il-każ fejn son ikludu? Ma nafx.
Jew l-interpretation act jibqa' se jaħ interpretation act li jibqa' rasu u l-affarijiet li għandhom mal-għan amministrattiv insibulhom isem ieħor u ndaħluhom fil-kodiċ amministrattiv dak li għandhom jaħdmu mad-delegated legislation ikunu mad-delegated legislation. Illi imma mhux
ġifieri qed tgħid l-interpretation tibqa' interpretation act.
Nemendaw
dak li għandna nemendaw u nżidu dak li għandna nżidu. Però dak li hu ta' natura amministrativa ħafna ta' natura amministrativa nitfa' fil-kodiċ amministrativ. Tgħidli bejja good idea ma nftaħsbu.
Fil-fatt naqbel illi hemm partijiet tal-interpretation act li huma liġi amministrativa, hemm partijiet oħra li huma ġenerali. Jibna fil-li is-singulari inkludi l-plurali, il-maskili inkludi l-femminili. Mhumiex regoli strettament għall-liġi amministrattiva, ġifieri jista' jkun forsi illi dawk il-partijiet tal-Interpretation Act illi huma purament liġi amministrattiva jiġu mneħħin mill-Interpretation Act u mpoġġin
f'ħaġa.
U l-Interpretation Act jibqa' strettament
interpretation
tal-liġijiet in ġenerali.
tan kollija me t-sensi li t-toqot attent f'dan l-eserġizzju għallura fejn l-utilità li t-neħi partit mill-interpretation ek tu t-tfakum pantoħ
għax jekħankunu etna jekħankunu etna mlu din s-sistema jenajdu li ta' ġritta minn s-sattif għalla daw kun postomim fl-istessin props l-utilità jek etni femtajjeb ija illi san kunu qed nemmen daw l-interpretation act.
Eħed, li temmen tal-interpretation act, naħseb tunnu hemm tagħna. Ma pereżempju, u pereżempju dawk il-partijiet tal-att dwar l-interpretazzjoni li jirrigwardaw il-liġi sussidjarja. Issa inti fil-kodiċi amministrattiv huwa evidenti li ma ħatamendix ħatamel kollox. Mintix ħat għamel kull att li jagħti poter lil xi awtorità tagħmel liġi sussidjarja. Mena l-effett ta' dik il-parti tal-att dwar l-interpretazzjoni huwa uża mill-kodiċi li jikkrejajt. Għax hekk l-argument huwa jien ħanitfa' biss il-kodiċi li krejajt dak li hu utli għall-kodiċi u mhux utli għall-affarijiet oħra. Ħafna partijiet tal-interpretation act huma utli għall-liġijiet kollha. Pereżempju fl-interpretazzjoni tal-liġi sussidjarja, pereżempju r-regola li tikkrea lek l-obbligu li inti liġi sussidjarja titpoġġiha fuq il-kamra. Issa jekk inti titfaħħatik fl-interpretation act. Tittoqgħod attent li inti m'intix timplika li allura liġijiet sussidjarji li ma jsirrux in-forza tal-dak il-kodiċi amministrattiv mhumiex obbligati bl-istess irbit li jitpoġġew qudiem il-kamra.
Għandha tkun tapplika l-liġijiet amministrattivi anke liġi speċjali.
Għandha tkun tapplika l-liġijiet kollha fejn jagħtu poter tal-liġi sussidjarja. Imma għalhekk il-problema kif allura mbagħad tirrelega dik il-parti. Għax il-problema tal-interpretation act hija li l-argument ta' dottor Farrugia u dottor Grech huwa li hemm partijiet li jirrigwardaw il-liġijiet kollha. U mhumiex konċentrati speċifiċi għat-dritt amministrattiv, u għal għat tal-jom barra. Jekk inti tal-argumentek u tanalizza bir-raqqa l-interpretation act, tara li m'hemm xejn li hu speċifiku biss għat-dritt għal dak li ħatajt li hu kodiċi amministrattiv qed tifhmu l-problema li qed impoġġilkom. Invece l-inti tista tinjora dik il-problema, ta' jtien ħampoċċih kollu fil-kodiċi amministrattiv għax jidher li tagħna. Jew ħadajt lej, mhix ħampoċċih bil-kodiċi amministrattiv, bħal nirrebedir. U ħanħallih interpretation aktar liġijiet kollha. Imma allura f'dak il-punt kważi kważi tista' tħallilu kull ma fih fih. U se ma jirrebedih. U mhux tisnadura billi tpoġġilu biċċa fih u biċċa f'post ieħor.
Li t-istatam l-standing orders għalix, għax effettivament dak il-partijiet tal-interpretation act li jettam referenza l-jom edin jitkellmu dwar il-liġijiet u l-proċedura kif tqiegħed il-subsidy legislation meta tal-kamra kif tannulla, etc. Li effettivament hija proċedura parlamentari at the end of the day. Allora, dawk il-biċċiet li applikaw għal-ġijiet kollha, is-subsidy legislation kollha, ix-xini, jistgħu faċilment jitneħħu mill-Interpretation Act. Ma jmorrux fil-kodiċi amministrattiv għax għandhom applikazzjoni ġenerali u minn flok qiegħdhom fl-standing orders tal-Kamra.
Jitspjaġini ma naqbel xejn, għax il-standing orders kif nafu ben tajjeb huma regolamenti li tagħmel il-Kamra. U lill-Kamra anke b'fot immedjat tista' tissospendi. Mentri tagħna meta per eżempju il-leġislatur jikkrea l-obbligu li liġi sussidjarja titqiegħed fuq il-mejta tal-Kamra, ma rridx il-possibbilità li l-Kamra tissospendi l-operat ta' dik ir-regola, rrid li dik ir-regola tkun tapplika flessibilment. Ifisser hemm baħar jaqsam bejn dak jew standing order. U taħju liġi, għax mux il-standing orders huma parti Men lige til i regler, og man lige til i regler, og en prøve, nu har jeg faldet på en procedur, og det er en kamera. E mattina muro alze regola la procedura.
Già impressionati, in arretnista, e ria, che fa ostendi, gorgias li non so spingli al... Che come sta cilisena, per esempio, mette il tal Parlamento. Baqat li stess, fristending gorgias. Però baqat so spingza, cioè, fristending gorgias, e ti taqat net, li taqo l'hamis, franzo, cek.
Hanno l'impressione che fu il bito tra la legislatura.
Ci sono spinti.
Ci sono spinti anche il standing order particolare.
Ma non c'è, ma ti esistisce il prezzo, i due emendati.
Duare il giorno e tamarelta al Parlamento.
Io la suggerite le standing order, si giure feduti, come leader, le informazioni.
E proposti dettagliati, ma mula, il Presidente Emerito.
Ma questa frase...
Come su due nici.
Però è stata un già ho detto tu quella, ci lo piace, ci piace sempre l'esaro. Io le donne rivedo,
Tornando alle mahade, il parere felino. E ma a parte, io le consenze... Ridonando distinzioni, vedi se c'è argomenti, le mu per forse ho sì, cioè l'argomento, le teme dall'interpretation act, c'è lungo diversi partiti, minna, li è bisogno con una giornata o argomenti. L'argomento è che includi le fil codice amministrativo, argomenti differenti, quindi non conci nabinom, fissensi, le nisso nablu li hanno bisogno emendato. Però, è che tra manissima l'argomento che vedi siru, ma nasibx li għanna għalfejn, namlu għaf li kodiċi amministrativ, għalix donnu, l-iktar nistaw naslu biex namlu, u għal issib xi parti l-tajtiva, din hija iktar amministrativa, għan għamra fil-kodiċi amministrativ. Ma jek qed tagħmel hekk, ironikament, l-ewwel qed tispezzetta flok qed tikkonsolida, jiġri qed tkun kontraproducenti għall-iskop tagħna stess. Mbagħad, però ħafna iktar importanti minn hekk, l-aħħar argument jagħmel prof refero, għalim ma hemm xi klawżola li hija purament tal-amministrativ biss. U li mandiex interpretazzjoni għal area siktar wisa tal-liġi. Għax jekku għek, allora sgur mandiex għalfej. U xekku għek, u għek. Allora semmai ikun parti minn dak li nistgħu niddiskutu x'emendi hemm bżonn għall-Interpretation Act. Imma dik hija diskussjoni li m'hemmx għalfejn norbtu għaw mbagħad, jiġri torbota biss fis-sensi dajt m'hemmx għalfejn tinkludiha. Torbota b'mod negattiv.
Forse il prof Sacurina, kif ti compara ma dawk il-kodiċi li rajt, ġifiri, il-dispozizjonijiet li għanna fil-interpretation act tagħna? U manklużi fil-kodiċi amministrativi li jeżaminajt inti?
Le, m'hemmx ekvivalenti għalihom minn dawk li rajt fid-Daċċ, fis-sistema Franċiża u fis-sistema Taljana ma sibx comparison, imma fis-sistema tal-Filippini. Tal-kodiċi tal-Filippini hemm xi ħaġa, mhix eżattament kif inhi għadana, imma forma ta' interpretation fis-sens illi jiddefinixxi.
Għax ħadd jagħmel in-nisa prof skatejt.
Istorja tal-kodifikazzjoni. Għax meta ġi kkreat il-kodiċi, ġi kreat fuq is-sistema kontinentali. Is-sistema tal-leġislazzjoni kontinentali, is-sistema familjari ma' liġijiet kontinentali u familjari ma' liġijiet Ingliżi. Il sistema tra legislazioni inglese o di continentali, specialmente a Pelettini Guerra, è nettamente differenti. Le legislazioni inglese è imtiptile, certo petenteria, per definizioni tal clima. Quasi anche al coma il definile, e chi con noi le panti. Le legislazioni continentali t'assumi lì il clima, il lessico giuridico ha un significato maruf o stabilito. E allora ma ti interpreta il clima? Per fatto, allora ma ti amlo il codice di ti apre il codice civile. E sì, il codice civile o il codice criminale ti ha una interpretazione tal clima, ma sei. Ora, assessi il codice francese, assessi i bisogna spesso il codice amministrativo, letta codice. A chi che sistema ta legisla, chi che sistema ta codificazioni, ma chi in fiam son, ma ha sicce il son, li conem interpretazioni tal clima, il clima chi lo definiti per sistema. O il legislatore chi usa il clima chi lo definiti.
E ti fa carne i punti con se nam l'abel, forse nam l'abel. Jina konsenajt kulka, iġinti t-eskludi, pero f'kodiċi ġdid dritta amministrativa, ta dritta istajku tambien, li kollok parti ta' interpretazzjoni, mux bil-fors.
La talba aħna fil-sistema Anglisa, aħna.
Imma se namlu kodiċi, saremi
fil-sistema. Ma aħna bħala leġislazzjoni, namlu kodiċi, jibba dak li namlu, jibba fil-sistema ta' leġislazzjoni, biex najt jekk anglosassonaġ, dak sal-impronta. Tal forma mentis tana għad inevitabli kollok tamla
ma precisamente kien domanda marbuta ma kunċetta li jtnamet
kien ċaħħal komment
inti inevitabilment għaj kollok tamel sezzjoni fejn tamel ta' definizzjoni
għal
istil pliment għat il-leġislat inevitabanduna ta' knistil ta' leġislazzjoni kompletament u ta' prova ta' bat l-istil ta' legislazzjoni modiħor, bil-reskju mbagħad l-irrati ma jifmux.
Ma domanda kien l-iskop norbota ma' kunċetta forsi medarsi. Għaliex preċiżament li konsa, mela jekk dan huwa kif se nimxu hekk assumejt, għaliex aħna ormai s-sandurrin li nagħmlu l-definizzjonijiet ejja ngħidu l-interpretazzjonijiet fil-bidu ta' kulliġi, b'ta' sens għandsi morna oltre l-Ingliżi, x'daw kafetra bihom fl-aħħar, aħna nagħmluhom fil-bidu. Mela automatikament se jkollna parti minn dal-kodiċi, probabbilment il-bidu, li se jkollna l-interpretazzjoni tagħha. Jiġifieri iżjedu iżjedu mhux għalfejn allura naqbdu l-interpretation jekk nitfawha hemm, jiġifieri cioè dak kollu, ħanpoġġu mod ieħor, dak kollu li għandna bżonn biex ninterpretaw dak li se jkun imbagħad inkluż fid-diversi taqsimijiet ta' kodiċi amministrattiv, se jkun fil-parti interpretattiva la qed nagħmlu dal-speċi ta' żwieġ bejn żewġ sistemi ta' kif tagħmel liġijiet, fil-parti interpretattiva tal-kodiċi, probabbilment fil-parti inizjali, sakemm ngħidux naqilbu għall-parti tal-aħħar, ma dik hija materjali għall-argument li qed nagħmel. Allura iżjed u iżjed f'dan is-sens, ma nasibx li hemm għalfejn li naqbdu l-art dwar l-interpretazzjoni u nitfa' kollu kemm hu fil-kodiċi.
Naħseb punt interessanti semmejt il-kelma żwieġ. L-għarri fużament dimek, bejt zew sistemi, ġivi, prof, inti spiegħaj talix, spiegħaj ċerti fatturi. Ma nafx għat insaqsi, kif taħseb? Ġivi, għanna sistema ta' kodiċi, u sen kuna għat inżidu la dinżida zaħira, għan jidu lu kodiċi, ta' dritta mensatif, għan seħu lu għek. U sej kollok di tal definizjonijiet. Kif x'taħseb li qed tieħu l-benefiċċju tagħħadin u żejdu mal-benefiċċju ta' kodiċi.
Fejn id-definizzjonijiet bil-fosfa tagħmilhom għax hekk inti ħadd tikkonsolita. F'dak li qed tikkonsolita diġà għandek id-definizzjonijiet, allura inti dawk id-definizzjonijiet ma tistax tħallajhom barra.
Ekku.
Imbagħad trid toqgħod attent. Għax hekk tikkonsolita, forsi f'liġi għandek definizzjoni għall-ewwel liġi. U fit-tieni liġi għandek definizzjoni differenti għat-tieni liġi.
Però da kanda kif konflitti li tittelimina.
Iva, ma
dak huma l-konflitti flossi tittelimina kif se jkun.
L-definizzjonijiet mod-tija differenti huma mod-tija differenti għax għandek kuntest tal-liġijiet differenti.
Dejjem imma prof, jiġifieri.
Jiġifieri,
jekk huma frott ta' ċirkustanzi differenti, all right, imma jekk huma frott sempliċement ta' konflitt biżvista, naħseb l-iskop tagħna għandu jkun li dak il-konflitt tinneħħu. U dik il-kontradizzjoni, issa.
Jien, onorevoli, kull ma qed nagħmel, qed nissenjalalek problema. Mhux qed ngħidlek.
Jien għalhekk saqsejtek prof jiġifieri biex naraw xejn. Mela le, Dr. Grima.
Ma rix għax naħu l-interpretation act, ma' konvenzjoni għaddejt kumment prof Sakurina. Jien naħseb li jekk ta' sar l-interpretation act li tinqala wara Article 6. Il-6 li huwa speċifikament għall-amministrazzjoni pubblika li effettivament ftakar fija għaliex meta konna diskutu liġi dwar l-amministrazzjoni pubblika għamel diffikultà qabel ma qbilna żewġ naħat tal-Kamra qablu żewġ naħat tal-Kamra biex nivvutaw favur l-emendi kienet fuq is-6 tal-PA wkoll jiġri artikel 6 ma 6.
Jidri li kont fil-kumitat jien tal-abbozz ukoll.
U hemmhekk bil bazzar billi fil-Public Administration Act referejna għedna dabla preġudizzju għas 6 tal-Interpretation Act, allura kważi kważi jek taqla dik u titfaħħa ħa fejlidna fil-Public Administration Act, solvi naħseb jien di problematika.
Ġifieri hemm benefiċċju wkoll minn dak l-aspett.
Jien opinjoni tiegħek.
Mżgur. Mżgur. Jena nasja fissedu tal-immis nistaw naqbdusa. Aspetti partikolari ma nħorsa nkludu, għallin imxur u d-dim. Għad-distriġu xek, plus. Jgħat pozizjoni jinti li namplifikaw daqxajn aktar, san laħmu daqxajn aktar daw fil-sections?
Le, nistan għamil uwa
n-dur. Tank, jub, n-ringrazzak, tal-li ġejt, Dr. Grima.
Le, nistan għamil uwa n-dur daqxajn daw fil-ħames smith chapters, biex nara zattament ekkem xaħġa
li
forse għamil. Jgħun kalla xaħġa illi jista jkun forse t-tħola għonek, ma mux neċessarjament.
Dok li jgħasajja, nil-on borderline.
Ekku, unara daqxajn li mumma, l-għona ma l-lista taħħonna.
Għalli għullu nistaw nimxu bieċi passil u d-dieħ, sala darba bilna fuq ċerti aspetti. Meta nistaw nimxu? Meta nistaw nimxu? Għamlu għalġuma d-dieħla, għosja t-istaw? Għalli
għal-deċezzjoni neħel
ma għazalu? Għallu mġima nistaw nimxu? Mhux problema, ġifieri aħna jiena. Nirringrazzjak għal kontributi għal, għazzi neħdu għossi ġifiri għak ikollok xifedu tista' tikkomunika anke permezz ta' e-mail, tista' tikli e-mail ukoll għax għamilna e-mail tal-kumitat ukoll kumbrazzjoni. Kun tista', forsi fis-seduta tal e-mail sanka biex x'ismu jkun jista' jattendi prof Aquilina biex ma noqgħodux naqalgħu anke prof Stefano sabiex tagħtina overview profs. Sabiex tatina overview nkun nistgħu mbagħad naraw where we take it from there. Fim tal-imbagħad meta nerġgħu nisimgħu l-prof Refalo pereżempju inkunu xi ħaġa f'idejna. Għana ġurna għal 28 ta' aprili kull-erba fissija ta' l-nofsena. Ringrazzjakom. Thank you.